me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Mbrëm vonë, gjykata kushtetuese ka vendosur që t'jap të drejt presidentit Hashim Thaçi rreth dekretit për mandatarin e qeverisë. Kushtetuesja vlerësoi se presidenti ka vepruar në përputhshmëri me nenin 82, paragrafi 2 të kushtetutës, me rastin e mandatimit të Abdullah Hotit për kryeministër nga LDK-ja. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, votimi i suksesshëm i mocionit të mosbesimit nuk rezulton me shpërndarjen e detyrueshme të kuvendit dhe mundson formimin e një qeverie të re. I pari i shtetit Hashim Thaçi e ka mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili i dha të drejtë atij për dekretin për mandatimin e Abdullah Hotit për kryeministër. Në një konferencë për media, Thaçi e ka quajtur ditë të rëndësishme për demokracinë dhe shtet ndërtimin e Kosovës, ndërsa shtoi se tani është hapur rruga për formimin e qeverisë re.
Kushtetuesja e konfirmoi se Kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë politik në vend. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfaqësuar janë të gjitha partit, jo vetëm vullneti i një partie. Tani, duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethanat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase.
Presidenti Thaçi u bëri thirrje të gjitha institucioneve dhe të gjitha subjekteve politike që të zbatojnë vendimin e gjykatës dhe të ruajnë rendin kushtetues.
I ftoi lideret institucional dhe partijak të punojmë së bashku që të kemi një tranzicion të rregull demokratik dhe respektimit të kushtetueshmërisë në Republikën e Kosovës.
Lideri lëvizjes vetëvendosje dhe njëherët kryeministri në detyrë Albin Kurti përmes një postimi në Facebook ka shkruar se me vendimin e saj gjykata kushtetuese u rreshtua me kapësit e shtetit. Vendimi i gjykatës kushtetuese aq sa është i padrejt, ai është i papranueshëm. Për hapat tjerë politik, Kurti ka shkruar se qytetarët do të njoftohen në ditët në vijim. Ai konfirmoi se betejë do të vazhdojë bashkë me popullin kundër kësaj kasti të korruptuar. Ndërkohë për vendimin e gjykatës kushtetuese ka folur sot edhe Arbëri Nagalci, nën kryetare e lëvizjes së vetëvendosje. Ajo tha se tani VV-s i ka mbetur në dorë vetëm veprimi politik si dhe mundësia për t'i kërkuar një opinion Komisionit të Venecias.
Faktikisht tash mbetet vetëm mjetet politike dhe ne do të shfrytëzojmë gjitha rrugët demokratike e mjetet politike që i kemi në dispozicion për të qenë bashkë me qytetarët të cilët kërkojnë të drejtën e tyre legjitime që të vendosin me votë lirë për themelimin e institucioneve. Besoj që këshilltarët e zotit Kurti, këshilltarët ligjor, kabineti pra, do të kërkojnë një opinion edhe nga Komisioni i Venecias dhe për aspektin juridik, ne presim që të kemi aktgjykimin e plotë të gjykatës kushtetuese.
Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë se do të kërkojnë seancë të jashtëzakonshme për votimin e qeverisë menjëherë pas publikimit të aktgjykimit të plot nga kushtetuesia për mandatarin. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka deklaruar pas takimit të strukturave të LDK-s se janë në proces të konsultimeve me partnerët për bashkëqeverisje.
Në proces finalizimit konsultimeve me partnerët e koalicionit, po ashtu po presim ardhjen e zyrtarëve të vendimit gjykatës kushtetuese. Jemi në koordinim dhe jemi të gatshëm për zgjedhje.
Ndërsa për veshjen me listën sërbe, e cila nuk është publikuar deri më tani, Gashi tha se kjo do të bëhet nga kryeministri në ardhje.
Ju mund ta shihni sapo t'ja jap kryeministri Hashim i Kosovës.
Ndërsa i pyetur se a do të vazhdoj Osmani të jetë kryetari e Kuvendit të Kosovës, Gashi nuk ka komentuar, por ka thënë se Osmani do të respektojë vendimet e gjykatave.
Kemi diskutuar, zoni Osmani është kryetari i Kuvendit dhe po ashtu është një jurist i përgjegjshëm dhe një figurë e rëndësishme politike në Kosovë dhe respekton vendimet e gjykatave.
Sa seancën për votimin e qeverisë së re nuk mund ta pengoj dorëheqja e mundshme e kryetarës së kuvendit Vjosa Osmani. Kështu thot njohës i punës së kuvendit Albert Krasniqi, duke shtuar se në rast të tillë seanca do të udhëhiqej nga njëri prej nën kryetarëve, pasi në seanca të jashtëzakonshme nuk mund të hyjë në renditje emërimi kryetarit të ri nga partia e parë Lëvizja Vetëvendosje. Për Radion SBS Mendojsa Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.